Mariños B, 8, Xuventude de Cabanas 0, contundente resultado na segunda Galicia de fútbol. Conversamos co técnico do Mariños B, Manuel Freire. Manuel, como foi o encontro?
Bueno, pois, a ver, como digo, resultado, hubo un poquinho de desigualdade, pero penso que tamén máis que nada foi no aspecto físico. Non sei moi ben a pretemporada que poido facer o Cabañas e cando puderon xuntar a xente para comenzar esta temporada así un pouco atípica. Me imagino que eso que sería algún dos problemas que tiveran. No partido, eu penso que hasta os 20 primeiros minutos foron aguantando máis ou menos ben, pero a raíz de marcarnos o primeiro gol, eu penso que viñeronse bastante abaixo. E nos os rapaces novos que temos aguantamos o ritmo máis ou menos durante todo o partido, e aí digamos que a contundencia un pouco do resultado.
Ese marcador case é humillante para o Xuventude de Cabanas, non?
Eu isto entendo un pouco, levei tamén rapaces pequenos, a destreinos fai unhos anos, e sí que aí, pois, en eses temas mirabas un pouco de parar os pequenos, a mellor, e facer algunhas outras cousas, pero eu penso que aquí ahora en esta categoría, digamos, xa de maiores, xa a partir dos 19 anos que teñen todos para arriba, pois penso que sería máis humillante, ou a mí me parecería, se eu estou na situación contraria, que xa estiven tamén. Aquí, cando empezamos con Mariños B, o primeiro ano foi bastante máis difícil, meteronos moitas veces 5 e 6 goles, pero eu prefiro que o rival que manteña o xogo e o que poida durante o partido, e non que me anden mareando coa pelota para diante e para atrás. A min, se eles están compitindo, eu é o que, digamos, que lles dixen aos rapaces, que eles seguirán compitindo, porque ademais cada un deles xógase, digamos, que un posto. Nós estuvemos tamén unha pretemporada un pouco atípica, e tamén me imagino que sufrirían eso tamén os Cabañas, con moitas lesións por temas musculares ao levar un par de anos parados, e os rapaces que entran, claro, na segunda parte, pues entran con ganas tamén de xogar e de facelo ben. Tamén é un pouco difícil, digamos, que paralos nese aspecto e dicirles que, digamos, que xoguen só para atrás. Eu penso que a mellor maneira de respetar o rival é xogando como ti sabes e hasta donde che dé.
A próxima xornada, Monfero, Maniños B, que Monfero encontraredes?
Para min este ano, xa che digo, co tema este de levar 2 anos parado é un pouco, e non ter, digamos, moitos registros, pois é difícil saber cal me vou encontrar. Normalmente o equipo que había, digamos, que fai 2 anos é un equipo aguerrido, que lle costa moito, o que costa moito xogar contra él e no seu campo máis. Entonces eu espero un partido difícil, disputado, e que non vai ser nada fácil para nós. Pero bueno, aprendizaje máis para os rapaces, porque bueno, é o que está desvendo. Rapaces este día, por exemplo, xogaron 2 juveniles de 16 anos de titulares, o rapaz máis bello de dos que estaban no terreno de xogo tiña 21 anos. Entonces, pues, o meu objetivo é formación, que cantos máis rapaces poidan subir para o primeiro equipo e axudar mellor. Ademais, tamén levo o adestrador dos juveniles. Entonces, pois, non hai outro que o formativo este ano.
Moitas grazas, Manuel Freire, adestrador do Maniños B, enhoraboa por esa victoria na primeira xornada desta segunda Galicia de fútbol. Moitas grazas.
A vos.